Du lytter til Weekendavisen. Her kommer det næste kapitel med Hassan Preisler.
Ja, Line Knudsen. Så kom du ind til mig på Weekendavisens studie.
Ja.
Eller i Weekendavisens studie. Og du er ikke alene.
Nej. Jeg har min partner med.
Du har din partner med?
Ja.
Han ligger på gulvet.
Ja, på sine fire ben.
Ja. Det er din hund, ja. Basse, ja. Som ligger her på.
Ja.
Jeg kan faktisk ikke se den lige nu, men, men den ligger under bordet.
Det gør han. Ja. Ja, han har lagt sig til hans graver.
Ja. Og så er det her jo det sidste program i anden sæson af det næste kapitel. Så når vi slutter i dag, så kommer der endnu en lang pause.
Ja.
Ligesom der gjorde mellem første og anden sæson.
Ja.
Helt frem til den 4. september, hvor det næste program kommer.
Mucci.
Ja. Det er lang tid.
Ja. Så er du sommerferie.
Så er jeg sommerferie. Hvad med dig? Har du sommerferie?
Nej. Det har jeg ikke.
Skal du skrive?
Jeg skal skrive hele sommeren.
Så du kommer til at sidde ude på Betty Nansen på dit lille bitte kontor med din Bjørn Vinblad foderskål og kaffe.
Ja, præcis.
Og skal skrive på dit stykke.
Ja.
Som hedder...
Livstidsgæsterne.
Livstidsgæsterne, som er om de indre stemmer. Ja. Så du skal simpelthen tilbringe hele sommeren med dine indre stemmer.
Ja.
Altså... Den højere orienteret, som de andre shamer.
Ja, ja. Præcis.
Ja. Ja. Men så var der nogle ting, jeg lige ville følge op på i forhold til sidste gang. Fordi der var sådan nogle helt praktiske ting, som vi ligesom sagde til hinanden og dermed lytterne, at vi lige ville tale videre om. Ja. Det ene, det var jo den der film med dit store Will Ferrell og Emma
Stranger
Thompson.
Stranger Than Fiction. Og det var den.
Fiction. Ja. Det var nemlig den.
Ja, ikke? Det var nemlig det.
Jeg havde ret.
Ja, du havde ret.
Ja. Ja. Og du tog fejl.
Ja, det er rigtigt.
Og hvad hedder det?
Altså, man kan også sige, måske gjorde filmen ikke så stærkt et indtryk. Jeg ledte faktisk efter den inde på både HBO og Netflix.
Ja, det har jeg også været inde og kigge.
Men jeg kunne ikke finde den.
Nej, den er der ikke.
Fordi jeg vil gerne have set den. Fordi at den er jo lidt mere melankolsk. Og går ikke så meget på komedien.
Nej.
Så jeg bliver altid nervøs, når en komedieskuespiller pludselig skal være alvorlig.
Jamen, man kan faktisk sige lidt, at det er Will Ferrells Truman Show.
Ja,
ikke?
Jo.
Som Jim Carrey lavede The Truman Show, så er Stranger Than Fiction hans alvorlige film. Men den er faktisk helt god.
Jamen, jeg prøver at gense den, men jeg kan være meget sådan ikke særlig omstillingsparat i forhold til, hvis jeg vil helst have, at han laver de der meget dumme komedier.
Ja.
Og så kan jeg ikke klare, hvis han pludselig gør noget andet. Men det er mit problem. Det er ikke Wills problem. Det er mig, der har et problem.
Så spørgsmålet, om du også har et problem med den anden ting, vi skulle følge op på. Fordi det var det her med sex med Peter Reichardt.
Nej, du må ikke sige det på den måde.
Jamen, det var fordi, du sagde, at det var der, du blev kønsmoden, da du mødte Peter Reichardt som 27-årig.
Nej. Jeg sagde, at jeg blev kønsmoden som 27-årig. Hvorefter... Ja.
At jeg konkluderer.
Ja, så konkluderer du, at det har noget med Peter Reichardt at gøre.
Ja.
Det har det sådan set ikke. Det har helt at gøre med naturens gang. Nogen bliver kønsmodne, når de er 13, og får et glimrende sexliv allerede som 15-årig.
Ja.
Jeg blev først kønsmoden, da jeg var 27, og jeg vil gå så vidt som at sige, at jeg... det vil sige, at jeg var fint først klar til at dyrke sex. Jeg siger så ikke, at det var fantastisk sex, men det var først der, at det begyndte at interessere mig bare lidt.
Ja, men det fordi, at så det var et tilfælde, at det var Peter Reichardt, der kom forbi hvor du så blomstrede seksuelt.
Det ved jeg ikke, men vi fungerede, jeg vil da gerne sige, at vi fungerede, men jeg vil også sige,
seksuelt.
At... men hvorfor skal du?
Jamen, det er fordi, du har sagt... Du bliver spurgt i et interview, har du nogensinde været forelsket? Så siger du ja, men jeg har aldrig prøvet at få noget ud af det andet end børn. Da jeg for eksempel mødte Peter, blev jeg sindssygt forelsket i ham, og det var meget kropsligt.
Ja, men har jeg sagt det?
Ja.
Jamen, jeg vil ikke benægte det. Men det, du skal også tænke på, det, det ligger så langt tilbage, altså, så jeg husker selv, altså,
hvad vil du sige om det nu?
Jeg vil sige, vi var rigtig glade for hinanden, og var der noget, der fungerede, så var det da det. Men det er jo, altså, det fungerede rigtig godt. Men det er fordi, at mit forhold til sex er også en lille smule bizart, måske i forhold til andre mennesker. At jeg for det første bryder mig ikke om at tale om det. Jeg synes, det er super privat. Jeg synes, det er noget af det mest opkørte i det her samfund.
Overvurderet. Altså,
det er overvurderet, ja. Pjat og vrøvl. Ja. Og det er på mange måder en latterlig ting at gøre. Jeg ved godt, det er uundgåeligt, når man er meget forelsket. Men des længere, når man så ikke er...
Altså, hvordan latterligt?
Jamen, det er, fordi det hele er så... Det
kikset?
Nej, men altså...
Komisk?
Komisk, ja. Men det er det jo ikke, når man er i det. Altså, og specielt ikke, når man er ung og forelsket, og så kan det jo være gravalvorligt, men des ældre man bliver. Og så lige... Fordi jeg har ikke et... Jeg er ikke normal på det område. Jeg kan jo leve i overvis uden.
Ja.
Og jeg har ikke noget... det er ikke en af de ting...
Altså, du kan faktisk leve i årtier uden, ikke?
Jo. Ja. Og det er der utrolig mange, der finder... det er også derfor, nu spørger du mig, så bliver jeg jo nødt til, fordi jeg er et høfligt menneske, at svare.
Ja.
For jeg kunne også lade være med at sige, det vil jeg bare ikke tale om. Fordi egentlig, det interesserer mig kun, når det er der. Altså...
Sex.
Ja, hvis i forbindelse med noget med kærlighed.
Men er det sådan noget, altså jeg har sådan noget med, med dans, ikke? Ja. Altså jeg danser meget, meget sjældent.
Ja.
Og når jeg så endelig gør det, fordi jeg bliver tvunget ud af en eller anden idiot med, hvad hedder det, pølsehår, piercings og hår under armene.
Ja, så ved
jeg. Så skal jeg bare virkelig passe på, at jeg ikke kommer til at se mig selv udefra.
Ja. Ja.
Altså, du ved, det der øjeblik, hvor musikken cutter, ikke?
Og man
står i den der, stadig den der, det er frygteligt, ikke? At, altså, den der kroppens forræderi.
Ja, ja, det er frygteligt.
Er det sådan noget med sex?
Nej, altså jo, nej, det er jo nok mere, det er ikke egentlig sexen. Det er det blevet til i vores samfund.
Ja.
At det er blevet så mystisk, noget, der er så noget dragende, det er noget hemmeligt, det er noget mystifystisk. Det er jo bare, hvad det er. Og når det fungerer, altså jeg sidestiller det med god helse og knælde.
Ja.
Det er sundt og godt. Og hvordan det så lige, hvad folk har indenfor, så er der jo nogen, der er til det ene og til det andet. Der er jeg så meget sådan ordinær. Jeg er slet ikke, kan man så også sige, men det var til gengæld rigtig godt, ikke? Sundt og godt og dejligt. Og det er det, jeg bedst kan lide, hvis det overhovedet skal være der. Og så har jeg ikke mere at sige om det. Altså, jeg når i selve akten, ser jeg ikke, men det er det, det er ude i verden, altså, som jeg synes er latterligt, at det har så stor en plads. Og det bliver gjort til sådan noget helligt, vigtigt, noget af, og et succeskriterie, og at hvis ikke du har, altså når man er single, altså bare det ord, jeg kan næsten ikke få det over min mund, men så er det jo noget af det, folk spørger en mest om. Har du fået en kæreste? Og så skal du ikke bare ud og have hul på den?
Ja, siger man det?
Ja, det
siger jeg. Nå, have hul på bylden?
Ja, altså hul, altså der skal
nå,
hul.
Sådan. Ja.
Fordi at jeg kan jo snart gensælge mig selv som jomfru.
Er du groet til?
Det tror jeg. Så jeg kan vel sælge mig til en eller anden rig russer. Der har en eller anden fetis for gamle jomfruer.
Jeg har aldrig nogensinde spurgt nogen før, om de er groet til.
Nej. Men
det kan jeg vel... troede heller ikke, jeg ville ture. Jeg kom til at gøre det.
Ja, men det, der er jeg groet til. Jeg har også fået nogle fantasier om, at der er opstået et form for pulterkammer med elektronisk udstyr, der er røget derop.
Altså sådan nogle gamle lader
ja, alt muligt.
Og tastaturer,
ja.
hvor der er faldet nogle bogstaver af og sådan noget. Ja. Men prøv at høre.
Der sidder en hjemløs derop, der har fundet et ly.
Ja.
Ja. Nej,
det kan være, at vi vender tilbage til det her med sex, men vi har en ting mere, vi lige skal følge op på. Det var det, at jeg skulle tænke over, hvad min alder nummer to er. Altså... Du siger jo, at alle mennesker har to aldre, som man hænger fast i, eller som ligesom er det, der definerer
en. Ja, man stagnerer på en eller anden måde et sted, og det er mellem 0 og 19.
Ja, og dine var... den ene var 2,5, ikke?
Og 27.
Og det, der definerer 2,5, det er...
ikke at kunne behovsudsætte.
Ja, så behovsstyring, ikke? Mm. Og den anden 27, det der definerer den, er jo så, at det var der, du blev kønsmoden.
Ja, det vil jeg gerne gå med til at sige.
Okay.
Ja.
For mig, der var den første alder, sagde du til mig, og det tror jeg måske, du har ret i, det er 5 år. Det er sådan en lejende alder, ikke?
Jo.
Og så skulle jeg finde frem til, hvad min alder nummer 2 var. Det første, jeg havde besluttet mig for at sige til dig, det var 41, fordi det var der, jeg blev far. Ikke?
Ja.
Men det ville jeg kun sige, fordi det lød pænt.
Ja.
I virkeligheden, ikke? Så er det sådan, så er det sådan 13-14 år. Det er sådan en meget, meget afgørende alder for mig, ikke? Og den er modsætningen til 5.
Ja.
Fordi det er der, hvor tingens fortvivlende alvor går op for mig, ikke?
Ja.
Altså, hvor afskyeligt livet kan være, når man lige pludselig stemmen knækker.
Men er det så sådan en grund, er det en grundtilstand, du kan vende tilbage til?
Ja, de to, det lejende, og så det der sådan den fortvivlende alvor, ikke? Altså, at jeg tager tingene alt for alvorligt, ikke?
Jo.
Det tror jeg ligesom, at det er de to ting.
Ja.
Jamen, og jeg tror, med alderen bliver jeg faktisk mere og mere 5 og mindre 14.
Det er nemlig
14.
godt. Ja. Det er godt at vende tilbage til barnet.
Ja.
Ja.
Der er noget andet ved 2,5.
Ja.
Altså, ud over det, man er behovsstyret, så synes jeg også, det, der definerer den alder, som jeg husker det ved min datter, ikke? Det er, kan selv.
Ja.
Vil selv.
Ja.
Ikke? Kan selv, vil selv.
Og så synes jeg jo, men det nu du lige kommer ind på det spor, når jeg tænker på andre 2,5-årige voksne, jeg kender, de kan jo også være, altså det skal jeg jo ikke kunne sige mig selv, men sådan nogle, de er jo tumling.
Ja.
Altså det er jo det der med en stor, tung blæ, ikke? Eller bare nøgen løb rundt og være super charmerende. Altså det er jo, altså en 2,5-årig, det er dog noget af det lækreste, ikke?
Ja.
Men det er også noget, der er virkelig besværligt.
Så du synes faktisk om dig selv, store, tunge, våde
blæ? Nej, men jeg tænker det om andre, når jeg møder andre 2,5-årige, så er det tit, at de er enormt besværlige, men de er også meget, meget søde.
Din far?
Ja, for eksempel. Han er også en tumling.
Ja.
Altså, han er sådan en kejleformet.
Men hvorfor ikke om dig selv?
Fordi det er, kan man ikke lige at sidde og sige, at man er charmerende.
Men var det så en af de andre stemmer, der kommer og sagde,
du må ikke sidde og sige? Ja, det er klart. Ja, du kan ikke sidde i radio.
Synes du det?
Jeg synes faktisk, jeg kan være meget... jeg synes selv, jeg kan bidrage med noget til for eksempel en fest.
Ja.
Eller til et middagsselskab. Så kan jeg godt levere til det sjove.
Ja.
Og jeg kan også... jeg kan godt levere. På charmerende vis.
Ja.
Jeg er ikke særlig konfrontatorisk, for eksempel. Altså, jeg vil gerne have, at folk kan lide mig.
Kun når man taler om sex, så kan man godt mærke, at når man hen til, hvor du godt kunne finde på at sige, Hassan, nu stopper du.
Ja, men det er snærpen, der kommer op.
Ja, men du er charmerende.
I hvert fald ikke direkte ucharmerende. Det kunne være værre.
Og rar at være sammen med.
Jeg er ikke ubehagelig, for eksempel.
Du er rigtig godt selskab.
Ja.
Du er underholdende.
Ja. Ja, tak for det.
Men det der kan selv, vil selv, er det også noget, der virkelig definerer dig?
Altså, jeg hedder det enrådig eller egenrådig?
Ja, som enrådig. Du vil.
Ja, jeg tror nok, jeg er enrådig. Det er jeg i hvert fald i mit arbejde.
Ja.
Tingene, det tror jeg, hvis du gik rundt i min vennekreds, så tror jeg, at mange vil sige, at jeg var enrådig. Altså,
Hvordan, så når du ligesom, altså du har jo de her blindgyder i dig selv, for eksempel i forhold til din økonomi, men også i forhold til motion, som du bliver ved med at sige, du bør dyrke, ikke? Og det her nikorette, altså dit nikotintyggegummi, som du bliver ved med at sige til dig selv, du bør kvitte.
Ja. Ja.
Og det med økonomien, altså, du har jo ligesom nogle blindgyder, når du går ind i dem, så er det faktisk knusende for dig, ikke?
Jo.
Kan du så, når du er fortvivlet og på spanden, kan du så række ud efter hjælp? Må man komme tæt på dig?
Nej, det tror jeg ikke så godt, man må.
Nej.
Altså, jeg tror, går selv rundt i den tro, at jeg at det, der er da helt åben. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der hjælper mig? Men jeg ved også godt, at jeg kan simpelthen udstråle. Altså, jeg ved, for jeg har fået det at vide af venner, at jeg kan være svær at hjælpe.
Ja. Hvorfor tror du, det er sådan? Hvad er der, hvilken risiko er der forbundet med, at nogle andre tager over?
Altså, dels kan der være den risiko, at de gør det på en, altså, at de vil have, det er jo tit fordi mennesker, andre mennesker vil have, at man er ligesom dem selv. Altså det, der er godt for dem, så vil de gøre det samme for en. Og det er jo kun gode hensigter og venlighed, men det er jo ikke altid det samme. Det skal ikke være nogen, altså det kan jeg godt sige, Paprika Sten er en af, som jeg har gået i folkeskole med, vi kender hinanden helt tilbage til 6. klasse. Ja. Hun vil altid rigtig gerne hjælpe mig.
Ja.
Og det her fortæller jeg jo kun, fordi jeg mener, hun er den søde her. Men hende og jeg, vi kan, altså den måde hun hjælper, altså hun vil have, hun kan ikke sove, hvis hun ved, det roder inde i mit skab. Men så kan hun komme, og så kan hun heller ikke klare, at jeg går ind i forkert tøj. Så hun kommer tit med noget tøj til mig, og vi havde næsten en lille nævekamp forleden hjemme i hendes stue, fordi hun ville give mig en stråhat på, og jeg vil ikke have en stråhat på, og jeg vil ikke, og så, fordi hun vil klæde mig ud som en dame op fra Tisseville. Og jeg vil ikke, og så med en masse armbånd og en stråhat og en lang kjole, jeg vil fucking, eller sådan nævne ud fra Hellerup i sådan nogle, du ved, sådan nogle, der altid lige kommer fra stranden, altså hele året rundt, i sådan nogle kjoler, og så de nogle helt tynde, brune ben, og armbånd over det hele, og jeg vil ikke.
Det er ret vildt, Line, fordi lige nu,
der lyser jeg op.
Nej, der kommer jo sådan en 2,5-årig pige. Ja. Ud af dig, som sidder og slår i bordet og siger, jeg vil ikke.
Ja.
Ja.
Men
i forhold til andre mennesker, kan man stole på andre mennesker?
Ja, altså nu taler du om mine venner, eller bare generelt?
Altså dem, der kunne tænkes at gribe ind i dit liv for at hjælpe.
Ja,
men jeg tænker ikke på, om man kan stole på deres intentioner.
Nej.
Men kan man stole på, at de har styr på det? Fordi jeg tænker jo, at folk går rundt og spiller de der roller ude i det der store teaterstykke derude, ikke? Og de fleste ved det jo ikke rigtigt selv.
Nej, men jeg har været ekstremt sådan konservativ i... de mennesker, jeg kender, har jeg nærmest kendt, siden jeg var 19 år. Og Paprika, for eksempel, siden jeg var i 6. klasse. Naja, Marie Eid, som jeg har kendt, siden jeg var 9 år.
Peter Frodin
har jeg kendt, siden jeg var 18.
Ja.
Og der er... Altså, de mange omkring mig har jeg simpelthen kendt i så mange år, så vi kender hinanden så godt, og vi kender hinanden på godt og på ondt.
Ja.
Jeg føler, at jeg har virkelig, virkelig, virkelig en fantastisk vennekreds. Også at de kan holde mig ud. Men samtidig så vil jeg også sige, tænker jeg også kan holde dem ud. Men det har vi ligesom aftalt, at vi skal holde hinanden ud. Fordi det er, hvad der er.
Og hvad er det ved dig, der er svært at holde ud?
Fordi jeg kan være så... jeg kan sidde fast i ting i lang tid.
Ja.
Og jeg kan være stejl.
Hvordan for eksempel, eller i forhold til hvad?
Nå, men for eksempel, altså, har alle mine venner jo skulle være vidne til, at jeg har faret rundt med de der 4 børn, og været fuldstændig ud af den i perioder, ikke? Og ikke har nogen penge, og hele tiden klagende, og rasende, og det...
Altså, hvordan klagende? På hvilken måde?
Sådan bare vred, ikke? Altså, jeg har haft mange måder, altså lange perioder, hvor jeg har været ekstremt rasende. Altså, fordi jeg kunne ikke overleve, fordi der var det, eller enten bliver man vred eller deprimeret, ikke? Men så er det bare bedre, det er en bedre energi at være vred, fordi så kan du komme videre, ikke? Hvis du synker ned i depression, det kan du ikke med 4 børn.
Mm.
Så jeg, og det tror jeg, for nogle af mine venner nogle gange har været hårdt, der bliver nogle gange sagt til mig, at jeg altid siger nej.
Ja.
Hvad hvis du, nej? Men kunne du så ikke nej? Jeg har sådan gennemskuet det hele på forhånd, tror jeg selv, så jeg lukker af over for muligheder. Ja. Det er faktisk en svaghed, jeg har. En stor svaghed.
Er det så også noget, der blev dominerende i dine to ægteskaber? Vi slog jo fast i første time, at du først var gift med Martin Brygmann, og så siden med Peter Reichardt, begge to skuespillere, performer.
Ja.
Og i begge tilfælde blev du skilt lige efter barn nummer
så
to.
Der er,
var det også noget, fordi man leder jo altid i materialet efter gæstens forklaring på de der skilsmisser. Der er faktisk ikke nogen af dine overhovedet. Du har ikke rigtig talt om, hvorfor du bliver skilt, men dine mænd har jo haft bud på det, ikke?
Ja.
Begge to.
Det vidste jeg ikke, de havde.
Nej, men Martin har sagt i et interview, at han blev rusket rundt en gang imellem og udfordret på sine vante tankegange. Ja. Er der?
Oh, det er sødt sagt.
Er det sødt sagt, at han blev rusket rundt?
Ja, men vi ruskede hinanden rundt. Martin og mig, vi var børn. Altså, vi var børneforelsket.
Ja.
Og vi var ikke færdige som mennesker, da vi mødte hinanden. Så vi blev forelsket i... Altså, jeg blev forelsket på grund af en vits, han sagde.
Hvad var det for en vits?
Jamen, han optrådte foran mig. Jeg lå nede i sengen. Og så lavede han, han sagde en anden vits, hvorefter han sluttede af. Han sagde vitsen, og så sluttede han af. Han stod i bare overkrop, satte tommelfingeren ind under armhulerne, og så sagde han på et eller andet sydsjællandsk, velkommen til gæstgivergården. Og det er ikke sjovt, men det var timingen, der var sjovt. Jeg grinede så meget, som jeg forelskede. Fordi man kan godt score mig på vitser.
Ja, det er også Will Ferrell, du synes er den lækreste mand overhovedet.
Og han ligner jo, jeg ved ikke hvad.
Ja, han ligner, jeg ved ikke.
Ja, men han ser helt forrygt.
Altså Will Ferrell, ikke Martin.
Ja, nej, men Will ligner... Ja, han ligner, jeg ved ikke. Ja.
Men Peter Reichardt er jo ikke en, man kender som sådan en morsom mand.
Nej, det var noget andet.
Ja, og det han siger, der ligesom er svaret på, hvorfor det gik galt, han siger, det er ikke entydigt. Men for min del handlede det om at få ryddet op i bagagen. Han siger, at man bringer ofte noget ind i et forhold, som ikke hører hjemme der.
Ja.
Og hvor man har glemt at finde ud af, at det altså er ens eget vasketøj. Ja. Kammerat, det må du selv rydde op i, siger han. Men det er jo også en kombination af to mennesker med hver sin bagage. Og når de to ting ikke kan forenes eller kommer til at fylde for meget, så gør det galt.
Mm.
Hvad er din
Min bagage,
som gør, at det går galt? Tror du?
Jamen, jeg tror, jeg var enormt uvillig til at... jeg havde ligesom en idé om, hvordan tingene skulle være.
Ja.
Og jeg tror, altså for eksempel, det er simpelthen så kedeligt, jeg ved ikke engang, om jeg gider sige, men det er røvsygt, det jeg siger nu, men jeg tror for eksempel, han ville gerne bo i et hus. Uden for byen. For mig at flytte uden for København dengang, det var som... Altså, det var det værste, der kunne ske i mit liv.
Ja.
Altså, så jeg bestemte, altså for eksempel, hvor vi skulle bo. Men det var ikke derfor, vi blev skilt. Det var grundet bagage.
Ja.
Alt for meget bagage.
Ja.
Og så få tvillinger, og der er to ekstra børn. Altså, med... Altså, så bliver man ligesom nødt til at sige, hvad skal du... Hvad, du bliver nødt til at vælge at passe på børnene. Du kan ikke også til at redde to idiotiske voksne mennesker og deres bagage ud over hele gulvet. No fucking
det,
way.
Det er faktisk... Det er jo sådan en helt kronprinsefamilie, du har. Det ved jeg ikke om... Det, altså, kronprinsen og Mary har jo præcis den samme kombination.
Ja.
Altså, en dreng, en pige og tvillinger. Mm. Og det er faktisk, altså kønsmæssigt, alt den samme rækkefølge, og aldersafstanden
er det samme.
Er det samme.
Har det noget, du har siddet og regnet ud?
Ja. Er det ikke tosset?
Jo.
Altså, nej, det ved jeg ikke. Er dine børn 30,
28
og
23
begge to? Ja. Hvad hedder det?
Det er det samme som kronprinsen.
Altså, Christian er 13, Isabella... Ja. Nej, Christian er 15, Isabella er 13, og så er Vincent og Josefine 9. Så
jamen, det er det samme. Ja. Det, det har jeg aldrig tænkt over. Ja. Betyder det noget, eller? Nej, det er bare noget, du sagde, for at lave en sammenligning en børneflok.
Ja, sådan en børneflok, ikke? Fordi altså, kronprinsen skal jo levere til nationen, ikke?
Jo, det gør han så sandeligt også. Ja.
Du leverede til moderskabet, ikke?
Ja.
som jo ja. Har været dit ja. Liv. Ja. Ikke?
Det, altså, ja.
Dit liv i en, i en grad, som ja. Du selv beskriver som overvejende.
Jo,
ikke?
Jo.
Altså 80% af dit liv har handlet om børn.
Men det, du skal jo også tænke på, at jeg har, man føder jo også sin egen omgangskreds. Ikke?
Ja.
Og det er jo en omgangskreds i og for sig, man føder.
Ja.
Og især når der er så mange. Altså, jeg er jo så taknemmelig for de her fire børn, ikke?
Ja.
Altså, som nu er blevet nogle voksne mennesker, som jeg omgås. Altså, fordi jeg kan huske en gang, jeg så Jimmy Kimmel show, ikke?
Mm.
Fordi hele hans familie er jo hans omgangskreds. Alle er ansat på hans show. Det er sådan noget, man ikke må i Danmark, fordi så er det jo nepotisme, ikke?
Oh, ja.
Men jeg ville jo helst være sammen med de mennesker i alle mulige. Jeg ville ønske at vi havde været i restaurationsbranchen i stedet for i showbiz, fordi der er det mere legitimt
eller
at arbejde sammen.
Eller en kongefamilie. De skal jo også arbejde sammen et helt liv, ikke? Med deres protektorater og hvad de ellers ligesom skal stå for. Men dine børn der, de fire børn, ikke? Nu fortæller du, at din bagage og jeres konflikter ligesom handlede om, eller det er det, jeg tolker på det, det, noget af det i hvert fald handlede om din stædighed, din egenrådighed og din, jeg ved ikke, kan man kalde det hissighed?
Jo.
Ja.
Kan
dine børn sige dig imod?
Det synes jeg godt, de kan. Altså, men altså, vi er ikke vi skændes ikke så meget. Det er meget let, vi har skændtes. Og smækket med døre og sådan noget. Jeg tror også, vi snakkede om det sidste med, at jeg har et meget ømt punkt for teenager. Hvor folk normalt har enormt mange konflikter med deres børn. Det har været de mest fredfyldte perioder for mig med mine børn som teenager.
Ja.
Så vi har en meget... vi taler til hinanden.
Ja.
Jeg håber sådan, at de siger, at jeg får også kritik jo. Og der er også nogle kritikpunkter, hvor de er bange for, at noget forværres, når jeg bliver gammel. Og der har jeg sagt, at de godt må slå mig ihjel, hvis jeg bliver på en bestemt måde.
Og hvad er det for en bestemt måde?
Det vil jeg sige, at jeg bliver sådan lidt... hvis jeg bliver nedrig, lidt for nedrig, ikke? Det er, hvis jeg kommer til at sige noget for grimt om nogle andre, så på sådan en sløv måde, hvor jeg heller ikke rigtig åbner munden og bliver sådan konsonantsvag.
Altså bitter?
Nej, men så sidder jeg sådan over i sofaen og bliver grim og ser et eller andet inde i tv'et og bagtaler nogen inde i tv'et, for eksempel.
Modbydelig?
Sådan, hvor jeg kan blive modbydelig.
Ja.
Men samtidig konsonantsvag. Jeg drikker ikke, men det lyder som om, jeg har drukket en flaske rødvin. Og jeg bare sidder sådan og grim og vemmelig i munden og grim udenpå, altså grim i mit udseende.
Men er det den side ved dig, som irriterer eller frustrerer dine børn mest?
Nej, det ved jeg faktisk ikke, hvad der irriterer dem mest. Det er nok, at jeg er upraktisk.
Det der med økonomien, for eksempel, og de andre ting med alt dit råd og kaos.
Men altså, det er også, hvad er det for en myte, der er skabt om mig, som om der er råd og kaos? Altså, der er vi lige inde i noget her, som hvor jeg nogle gange tænker, er det egentlig rigtigt?
Ja.
Er det overhovedet råd og kaos? Er det overhovedet...
ubehjælpeligt?
Ja, fordi det kan det da umuligt være, eftersom jeg har opfostret fire velfungerende børn. Jeg har en tangent rent karrieremæssigt at spille. Et lille bitte lurvet talent, som jeg har fået til at skabe indtægt. Ikke? Det skal der da også noget selvdisciplin og ordentlighed og noget, at man kan... Altså, det kommer jo ikke. Det kan man jo ikke, hvis man er fuldstændig kaotisk. Så jeg kan jo umuligt være kaotisk.
Ja.
Altså,
men det var jo dig selv i første time, som sagde, at du ikke var blevet voksen, og at du begynder at græde, når du skal tale om økonomi og sådan.
Ja, men det er rigtigt. Ja. Men det kan jeg så heller ikke forklare.
Men er du træt af den rolle, eller det stempel,
utrolig
som
træt.
Du også giver dig selv?
Jamen, totalt. Jeg er selv medvirkende til det.
Ja.
Men
du vil gerne være voksen?
Jeg vil gerne være
noget,
mere voksen.
Der er jo noget med den der udvikling, ikke, i livet. Mm. Det er eddermame svært at sidde på en øde ø og udvikle sig et sted hen. Ikke? Det er jo oftest i interaktion med ens omgangskreds, ikke, at man udvikler sig. Altså når de får lov til, fordi de skal jo have lov, ellers så sker det ikke.
Nej.
Når de får lov til at komme ind at være med til at...
Og spørger du, om de må?
Nej. Ja. Det er jo, ja. Det, der, og du har jo skabt din egen omgangskreds, ja. Siger du.
Født den.
Ja. Kan de, må de gå ind og skubbe? Lige nu, lige før, der lød det som om, at du sagde, at de... Du har givet dem lov til at slå dig ihjel.
Ja, hvis jeg blev irriteret.
Hvis du blev sådan.
Ja.
Men ville de have lov til at få plads og rum til at gå ind og udvikle
ja.
På dig?
Ja.
Eller
ja,
skal de hellere slå dig ihjel?
Nej, de må godt skubbe på. Og jeg synes faktisk, de er gode til at sætte en... sige, hvis der er noget, der er... Jeg kan sgu ikke engang... Altså, det kan også være, at de skjuler alt muligt for mig. Det ved jeg jo ikke. De bagtaler mig.
Ja.
Altså,
men kan du komme med et eksempel? Er der et eller andet, du tænker på? Det her, der bliver jeg skubbet et nyt sted. Her, der udvikler jeg efter råd eller intervention fra mine børn.
En af mine børn bad mig for måske det halvandet år siden. Der fik jeg sådan lidt en røffel om, at hver gang personen sagde noget og forsøgte at beskrive nogle problemer, personen havde, at jeg ligesom, jeg gled af på det.
Hvordan det? Altså,
jeg orkede ikke. Og jeg ved ikke rigtig, altså det er det tætteste, jeg kan komme på det, fordi det var noget, jeg havde gjort over en periode. Det var ikke noget, jeg havde gjort med vilje, og jeg har ikke overlagt ting, det gider jeg simpelthen ikke tale om. Nu glider jeg sgu af på det her problem. Men i sekundet, hun sagde det, der vidste jeg, at personen havde ret.
Ja.
Jeg glider af. Hvorfor gør jeg det? Og så
hvad var emnet? Uden at du behøver at sige, hvad det konkret...
Jamen, det var noget med...
Kærlighed?
Det var noget...
Karriere?
Ja, det var ikke noget med mig. Altså, det var ham,
den
hende.
Persons,
den persons...
Dit ene barns karriere?
Ja, det var noget med det og uddannelse og sådan noget. Ikke? Og nogle ting, der foregik i de sammenhæng. Men jeg synes, det hjælper at lægge... Altså, når ens børn kommer til en og siger, prøv lige at høre, det er ikke i orden, det der, så skal man med det samme lægge sig helt fladt ned på jorden. Især fordi man er meget større end dem, altså sådan psykisk og psykologisk. Så man skal nærmest lægge sig ned, og så skal man sige, undskyld, prøv at fortælle mig, hvad det er, jeg gør forkert. Så skal man kun lytte, og så skal man ikke sige noget, måske flere dage.
Mm.
Og så skal man komme tilbage og sige, det er sunket ind. Og det
så
er...
du kan godt ændre på dine vaner?
Ja, men det synes jeg godt, jeg kan. Ja. Og jeg har meget respekt for, hvad mine børn siger til mig. Altså meget.
Ja. Hvad hvis de siger til dig, at du skal lægge dit nikotintyggegummi fra dig, eller begynde at motionere?
Jamen det har de sagt, men det kan jeg simpelthen ikke. Men det er jo det. Jeg kan ikke komme ud af de vaner.
Mm.
Men altså, jeg har lovet mig selv, jeg har lovet mig, at når jeg bliver mormor, sekundet nogen kommer og siger, at jeg er gravid, eller deres kone og kærester er gravid, så har jeg lovet, at blive en anden.
Så de skal få børn for at forandre dine vaner.
Ja, fordi så er det nok. Så er det simpelthen nok, fordi jeg skal, når der kommer børnebørn, så skal jeg være så bomstærk.
Det er jo nogle ret vilde ting, dine børn ligesom skal præstere for at skubbe deres mor ud af en dår. Altså enten skal de få børn, eller skal de blive morter, altså slå dig ihjel.
Ja, men det er vi arbejder nogle yderpunkter i vores familie. Nej, det gør vi jo ikke. Altså, men vi har ikke, det er ikke særlig konfliktfyldt. Altså, jeg synes, vi er gode til at snakke om tingene, og så gøre nar af os selv. Altså, jeg har nogle meget, meget humoristiske børn.
Mm.
Og derfor er der jo meget, der bliver løst via at drille.
Mm.
Og drill og hån kan jo virke meget bedre. Altså hvis nogen gør nar af en, altså parodierer en, bare de parodierer mig, så ved jeg, at jeg skal ret ryggen. Og
er det de håner der?
Jamen det er ikke, jeg kan blive hånet for min kropsholdning, jeg sådan synker sammen, og jeg stanger, jeg går sådan stangende, bitte små latterlige skridt, som de siger, de har sådan nogle små skridt, fordi jeg er lavbenet kommodeben, ikke? så driller de min kropslige fremtoning, ikke?
Ja.
Og så må jeg ret ryggen og tage mig sammen.
Line.
Mm.
Der er sådan, der er helt vildt mange ting, vi ligesom kunne tale om, ikke? Men hvad hedder det? Der sker oftest det, når jeg sidder og forbereder mig her på anden time, at jeg så kommer, så på et eller andet tidspunkt, så når jeg til et punkt, hvor jeg sådan begynder at tænke, hvad er det ved den her gæst? Hvad er det for en konstruktion, personen er inde i? Hvornår opstod det, og hvilken indflydelse har det på. Og der var der er også noget, jeg har ligesom lavet sådan en tegning her. Mm. Har du lyst til at høre det her?
Mm, jeg er bange.
Jeg kan jo tage så meget fejl.
Ja, ja. Ja, jamen bare sig det, vi tager det.
Altså, din mor og din far bliver skilt.
Ja.
Din far er jo en rigtig 70'er person, ikke? Altså med forældre, der var hippier helt tilbage i 30'erne og 40'erne, ikke? Altså, så han er født som hippie og kommer til at dø som hippie, ikke? Lars Knutson, din far.
Ja.
Din mor er bibliotekar, Marianne, og du siger, hvis hun skulle have været lykkelig, så skulle hun have været gift med en oberstløjtnant fra Ølstykke.
Mm.
Ikke? Så havde hun haft et godt liv. Ikke?
Hun har haft et godt liv.
Så hun eksisterede på sin hylde.
Ja.
Ikke?
Ja.
Alt det der med kvindefrigørelse, alt det der, det var en forbandelse af en art. Ikke? Og hun oplever jo også familiens kollaps.
Ja.
Altså din far skrider jo fra hende på grund af noget 70'er noget, ikke?
Jo.
Altså andre kvinder, sex, og lige pludselig så er han stukket af med en anden kvinde.
Ja.
Det har du jo set, ikke?
Jo.
Hvad hedder det? De efterfølgende år for dig er nogle år ind i teenage-mørke, ikke? Hvad hedder det? Rådløshed.
Ja, og så skal du omgive af 80'ernes forfærdelige dystre mørke, ikke? Som ikke, altså puha, 80'erne, ikke?
Ja, altså sådan noget med vores digter fra det årti kastede sig ud af vinduerne.
Ja, det er slet ikke noget for mig.
Nej. Okay.
Ja.
Det her, altså, der er jo ligesom, hvad hedder det, som jeg ser det, så er du spændt ud mellem de to ting, og alt det, der er en del af dig, Line Knutson, stammer tilbage fra det her brud.
Ja.
Ikke? Som ikke bare en skilsmisse, men et brud mellem to ting.
Ja.
Ikke?
To ideologier.
Centrale ting. Ja. Ikke? Og jeg tror, at det med din det, at det er så svært for dig at blive forelsket, ikke? Hænger sammen med det her. Og din skilsmisse.
Ja.
Dit split mellem de politiske orienteringer, de indre stemmer, ikke? Som er mangfoldige. Ja.
Men det skal det jo også være. Ikke? Hassan, må jeg godt bare lige indskyde?
Ja.
Noget, jeg også glemte at sige sidst, det er, og det ved du også, for du skriver dramatik, at når man skriver dramatik, så bliver du nødt til at kunne tage alle stemmes i brug.
Ja.
Så mit job, det er jo altid ikke bare at, når man skriver dramatik i forhold til, når man skriver prosa, så kan du bliver nødt til, når du skriver dramatik, at kunne mærke andre mennesker og deres stemme og stå inden for det.
Ja.
Så derfor er jobbet jo også som dramatiker, at du hele tiden er over i andres kroppe og hører deres stemmer. Nu har jeg tabt tråden.
Jamen, men det forbinder sig. Ja. Jeg er helt med på det, ikke? Jeg tror bare, det er den anden vej rundt.
Ja.
Jeg tror, du bliver dramatiker, fordi du har mange stemmer inden i dig, ikke?
Ja.
Eller i hvert fald bliver du en god dramatiker, hvis du har det, ikke? Og hvis du for eksempel ser den anden store autodidakte dramatiker herhjemme, Joachim Rode, ikke? Så er han jo i den grad også splittet mellem en mor og en far, og nogle helt forskellige miljøer, ikke?
Jo.
Altså en mor, der optræder i sådan noget vaudeville, altså performance, ikke? Og en far, der er en hvad hedder det, kunstner, borgerlig kunstner fra en helt anden familie, ikke? Og de der stemmer, ikke? Den mangfoldighed af stemmer, det er en kæmpe gave, når man er dramatiker.
Ja.
Men der er det ikke nødvendigvis i livet, fordi man skal forhandle non-stop, ikke? Og som du selv siger, så er klokken 16, ikke? Og så er du færdig.
Ja.
Ikke? Altså så træt af de indre forhandlinger mellem alle stemmerne. Ikke? Og den værste, det er jo den, der hele tiden advarer en. Ikke? Pas nu på, pas nu på.
Pas nu på. Så, og jeg sagde til en veninde i går, vi snakkede om parforhold, også det der med, at inde i kroppen er der blevet, det er der helt klart i det der med mine forældre og deres videre forløb efter skilsmissen, der er der en stemme, der hele tiden siger, gå ikke over sporet, der kommer parforhold. Altså gå ikke ind i parforhold, der kommer tog. Fordi jeg tror bare, jeg har givet op på det.
Ja.
Altså det, og Hassan, du kan også godt forstå, med fire børn, og så møde en, der hedder Jørgen, med tre børn.
Men du håber jo stadig på, du har jo sagt, at du håber på at blive forelsket som 60-årig.
Jeg kunne godt tænke mig at blive forelsket som 60-årig.
Men det, du så forestiller dig, det er, når det så endelig kommer i dit liv, så vil han dø.
Ja, men det er jo fordi, sådan går livet jo altid. Ikke? Eller
dig?
Jeg så, det er jo sådan, så mødte de hinanden, men så fik hun en blodprop. Altså, jeg er jo ikke så, altså det der happy ending, det, og så levede de lykkeligt til dagen efter, hvor han døde af en blodprop.
Ja.
Det er sådan, altså, ja.
Men jeg må jeg fortsætte, må jeg lige opsummere de sidste konsekvenser af det her øjeblik i dit liv?
Det gør du.
Okay. Din desorientering, oplevelsen af at være afskåret, ikke? Som du får helt tilbage som ung, ikke?
Ja.
Stemmerne var vi inde på, ikke? Din ensomhed også stammer tilbage fra det her. Og selvfølgelig alle skilsmisserne, ikke?
Ja.
Eller de to skilsmisser.
Ja, ja.
For det her store split.
Ja.
Jeg har det som om, jeg tænker sådan, at dine børn ligesom er den ting, der ligger uden for det her på en eller anden måde. Ja. Ikke? At der har du ligesom sagt, at det skal fungere.
Ja,
ikke?
Jo.
Og har så investeret alt i det.
Ja,
ikke? Og det er så inde i dig selv som menneske, ikke som mor, at at omkostningen har været.
Ja.
Ikke?
Men Hassan, jeg ser jo også bare på det sådan som, altså fordi jeg har, hvad angår omkostninger, ikke? Alt har jo en omkostning, og det er jo omkostningsrigt bare at eksistere. Jeg vil gerne understrege, jeg synes ikke, det er synd for mig på nogen måde, at jeg ikke har været i en relation, eller at der er noget, jeg kan sagtens se, det havde også været fedt, men det var bare ikke sådan, jeg kunne vælge. Og jeg synes virkelig ikke, det er synd for mig. Jeg synes jo, jeg er omgivet af utrolig meget kærlighed. Og kærlighed kan komme i alle, har så mange udtryk. Mm. Bare den person, som ikke er en person, men en hund, der ligger nede på gulvet her, er kærlighed. Og så er det jo også noget med evnen til at kunne glæde sig. At glæde sig på sine børns vegne, på, hvis det går dem godt med deres arbejde, eller hvis de bliver forelsket, eller kunne sådan gå ind i og glæde sig også på en vens vegne, eller nogen glæder sig på min vegne. Jeg værger mig nogle gange ved, at vi sådan kan tale om tingene, som om der er noget, der mangler, eller som om, at vi er blevet lovet det hele.
Mm.
For vi kan ikke få det hele.
Og sådan synes du, der ofte bliver talt om parforhold?
Ja, for eksempel, men jeg synes jo så lige for tiden også, at der bliver talt ude i verden, i samfund, i debatter, og mange taler som om, at vi er blevet lovet det hele, og nu er vi skuffet over, at vi ikke fik det hele.
Ja.
Du kan ikke få det hele.
Men jeg tænkte faktisk ikke, at det der med, altså jeg kan jo godt mærke, at dit liv på den måde har løst sig for dig, og du virker glad.
Ja, men du forstår godt, hvad jeg mener.
Men der, hvor jeg tænker, jeg synes, det er synd for dig, det er ikke i forhold til, at du
ikke
har
ingen
kæreste. Nej, heller ikke.
Det er, synes at, jeg faktisk er lidt synd for mig.
At du ikke kan række ud efter hjælp, når du virkelig har brug for det.
Ja.
Det tænker jeg må være ensomt.
Ja. Altså, det gode er, at jeg jo ikke selv ved det. Det er ubevidst.
Nu ved du det.
Ja, men selvom du siger det, så ved jeg det lige. Altså, det er kun på et teoretisk plan. Ja. At næste gang, der opstår en situation, hvor jeg har brug for hjælp, så vil jeg ikke selv vide, at jeg går rundt. Jeg går ikke rundt derhjemme og siger, jeg tør ikke ringe efter hjælp. Jeg er bange for at ringe efter hjælp. Jeg går bare rundt, og så kan jeg godt køre ned.
Kan selv, vil selv.
Jamen, så kører jeg bare ned i sådan en fiaskospiral, ned i et mørke, og så går der måske 5 måneder, så opdager jeg mørket, og opdager også, at nogen har hamret på min dør og sagt, du skal have noget hjælp. Jeg er bare sen i optrækket.
Ja.
Men jeg ved ikke, hvorfor det er svært. Jeg synes bare, det er svært.
Altså, det er det også.
Ja. Jeg synes svært. Også, jeg kan meget selv. Altså, jeg kan heller ikke lide at bede folk om at hjælpe med at flytte og sådan noget. Eller male lejligheder. Og
hvorfor tænker du, at det... Hvorfor er det farligt at række ud?
Altså, reelt, jeg kan ikke svare dig på det. Jeg kan ikke engang mærke noget...
Risikoen ved det?
Nej, jeg kan slet ikke mærke, hvorfor jeg har det. Jeg aner det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke, Hassan. Jeg synes måske... det tætteste, jeg kan komme, det er noget med, det er besværligt. Altså, det er så rart at kunne selv.
Ja.
Jeg ved det ikke.
Altså, ja, for mig, der er der et element af det, som handler om, at jeg faktisk ikke helt stoler på andre mennesker, fordi netop på grund af det, vi talte om i første time, som vi har til fælles, ja. Ikke? At de spiller...
Nå, de spiller skuespil.
Spiller ja. Skuespil,
ja.
Ikke?
Jo, jo.
Ja. Og ja. Altså, nu nævnte du din meget nære veninde, ja. Paprika. Ja. Hun er skuespiller.
Ja, ja. Ja, ja, men hun... Altså...
Alle spiller skuespil.
Ja, ja, men jeg spiller jo også skuespil. Altså, men
Så hvordan kan man... Altså, hvordan kan man... Nå, fordi derinde,
ja.
Derinde,
ja.
Ikke? Lige inden,
ja.
At du går ned i fiaskospiralen,
ja. Ja.
Der er du jo ikke en rolle derinde.
Nej, ja? Nej, nej.
Men hvordan skal en karakter ja. Ude fra den der falske virkelighed, ja. Altså det store teaterstykke, ja. Dog kunne hjælpe?
Ja. Men det er jo min opgave at sige, altså det er jo derfor, man har nogle, jeg har en masse mennesker, som er mine venner, som jeg har kendt så længe, og jeg ved jo godt, at selvom for eksempel Paprika er skuespiller, hun ikke spiller skuespil over for mig.
Ja, ja.
Jeg ved jo godt, at når hun prøver at give mig noget tøj, så ved jeg også godt, hun gerne vil, jamen så ved jeg godt, og det ved hun også godt selv, at hun vil give mig faktisk et kostyme, ja. Jeg kan gå rundt i. Ja. Ikke?
Og ude på den store teater.
Ja, ja,
ikke?
Det er rigtigt.
Ja.
Og hun...
Men dine ja. Børn...
Ja. Ja.
Det er jo der, du har jo... Du har født din egen ja, omgangskreds. Ja, det er ja, lige der, det ligger.
Ja, ja. Og dem... ja.
Jamen, jeg mener, du har jo hjulpet dem.
Ja,
ikke?
Jo.
Og du kan endda bemærke det.
Ja.
Eller jeres relation er så tillidsfuld, ja. At de kan sige til ja. Dig, når du ikke er god til
ja.
Det. Og
ja.
Du kan lytte ja. Og korrigere.
Det håber jeg. Ja.
I hvert fald ja. Har du givet et og eksempel har,
ja,
på det.
Ja,
ikke?
Jo.
Så du har hjulpet dem, ja. Og det har ikke været farligt for dem at tage nej. Imod din hjælp.
Nej. Men der er jeg måske... jeg er ikke... det der med hjælp, nej, nu kan jeg godt mærke, at der er noget... Altså, fordi lige før kunne jeg slet ikke mærke, hvad er overhovedet at få hjælp. Nu kan jeg godt lige mærke, når vi sidder her... At det er der et punkt, der er en lille smule smertefuldt.
Kan jeg også se på
ja,
dig.
Ja. Ja. Altså, og jeg synes, det er vigtigt, at du siger til lytteren, jeg sidder ikke og har vand i øjnene. For det har jeg ikke. Men du kan alligevel se det på mig. Men der er noget med det med hjælp. At der er et eller andet, hvor jeg nok synes, har besluttet mig for tidligt at sige, jeg klarer mig selv, og I kan rende mig af røven. Ja. For jeg kan ikke regne mere. Altså, det tror jeg. Jeg kan ikke regne med noget. Men, altså, både sådan helt ned i det dybe, men du kan heller ikke regne med, hvad du får at vide af folk.
Okay, ja. Så der er en risiko, ikke?
Jo.
Et potentielt forræderi,
ja.
Ikke?
Ja, ja. Ja, der er i hvert fald, at...
Man kan ikke regne med dem.
Man kan ikke regne med det,
men... Men hvad kunne gevinsten være, hvis dine børn fik lov til at komme helt derind, hvor de så kunne hjælpe dig? Hvad kunne... den største gevinst være?
Jamen, altså, nu prøver jeg lige at finde bare småtingsafdelingen hjælp. Altså, de hjælper jo mig jo med at leve bare ved deres blotte eksistens. Men de hjælper, altså, de kan jo også hjælpe nogle gange. Nogle gange, altså nu, jeg bliver nødt til lige sådan at være helt lavpraktisk og tænke, hjælp, hvad er det hjælp? Det er, når de kommer, mine sønner er simpelthen sådan nogle guttermænd, ikke? Så hvis jeg siger, at jeg skal have flyttet et eller andet fra ud i gården eller sådan noget, så kommer de og hjælper mig. Og det bliver jeg, altså, hver gang, at der er en der er af dem, der kommer og siger, det skal jeg nok hjælpe med, mor, så kunne jeg lægge mig ned og hulke af taknemmelighed over,
ja,
at...
Ja, det, jeg kan mærke det ja, på dig, men ja, det kunne jo ja, også være åndelig. Ja, vejledning ja, til at komme fri af nogle ja, af de der ja, vaner.
Ja,
eller...
ja. Men Hassan, mit største problem, det er det med de penge, at jeg ikke kan tale om det. Mm. Og det vil være sådan en lettelse for mig at kunne tale om økonomi.
Men det skal du gøre med dine børn.
Jamen, ja, men det er jeg bange for. Fordi at jeg skaver mig jo som en... Altså, et lille bitte barn, ikke? fordi jeg er blevet tosset ind i hovedet med det, ikke? Altså, jeg har fået en fobi, ikke? Jeg har også fobi for at flyve i flyvemaskiner.
Ja, og det, men det er, kan de jo sagtens gennemskue. Det
ja, men de ved det godt. Og,
men, det bekymrer dem ikke, at du skæver dig.
Nej, men altså, det er også meget at bede sine børn om at lære ind og gå på e-boks.
De er jo voksne.
Ja.
Det er jo din omgangskreds.
Ja, selvfølgelig. Jo. Men altså, nej, jeg bliver helt svedt ved tanken. Men også fordi, men...
Vil du prøve det af?
Ja, det kan da godt være, at jeg skal prøve det af. Altså, det kan være, at de hører det her program, og så siger, vi har hørt, at du gerne vil have, at vi hjælper dig med din økonomi. Altså, jeg ved det ikke, Hassan.
Og så siger du, ja tak.
Ja, det skal jeg nok love.
Barn.
Jamen, men fra der til hvad, så ved jeg ikke, hvad det er, for jeg ved jo ikke engang, hvad det siger at modtage hjælp omkring økonomi. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, jeg kan forvente. Whatever.
Men sådan er det jo at træde ud.
Jo, det er rigtigt. Ja.
På de, hvad hedder det?
På de vilde våber.
Ja. De mange favne.
Ja. Hvad så?
Så er tiden gået.
Er den det? Ja. Kedeligt at ende med noget med økonomi, ikke? Men altså, så banalt
jamen,
er mit liv.
Det
er
prøv at vi endte ikke noget med økonomi. Det vi endte med at tale om, ikke? Det var at række ud efter hjælp og at gøre det i forhold til sine voksne børn.
Ja.
Det er den smukkeste afslutning, vi kunne have på den her sæson.
Det er godt. Var det det, vi talte om, faktisk?
Ja.
Jamen,
og, nu er tiden gået.
Ja, men så det var hyggeligt, Hassan.
I lige måde, Line. Tak, fordi du var gæst i det næste kapitel.
Det var så hyggeligt.
Ja.
God sommer.
God sommer. Og producer var Ninette Birk, tilrettelægger Peter Lindskov. Og vi ses. Nej, det gør vi ikke. Vi høres ved den 4. september, hvor tredje sæson af Det Næste Kapitel kommer. Tak for nu.
Selv tak.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.